halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA waad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee efemyada geeska Afrika telefoonada gacanta ee dalalka qaarkood iyo barta internetka voasomali.com
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal waa ahad 28-ka bisha December sanadka 2014 idaacaddeenna galabnimo waxaa si wada jir ah halkan idinka daadahaynaya caashe ibraahin aadan caashe cuud iyo ana ismaaciil xuseen farjar
diyaarad ay leedahay shirkadda Air Asia oo la leeyahay diyaaradan oo noocedu ahaa A320GT200 ayaa waxaa saarnaa 162 rakaab ah oo badnaa dad Indonesiana.
Waxaan kaloo idin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhageystaha iyo qodobo kale marka hore si ku soo dhawaada warkii caalamka. Diyaarad ay leedahay shirkadda Air Asia oo ah nooca Airbus isla markaana ay la socdeen 162 qof oo rakaabkii iyo shaqaalihii diyaaradaas ah ayaa mar qura laga waayay hanaankii isgaadhsiinta markii ay hawada ku jirtay ilaa 2:40. Rakaabka diyaaradan saaran ayaa isugu jiray 149 qof oo u dhashay dalka Indonesia, 3 qof oo u dhashay dalka Kuuriyada Koonfureed iyo 3 qof oo u kala dhashay dalalka Singapore, Malaysia iyo Britain. Sidoo kale shaqaalaha diyaaradda ayaa ka koobnaa 6 qof oo u dhashay dalka Indonesia iyo duuliye Faransiis ah. Waxaa socda baadi goob ballaaran oo laga sameynayo badda Jaffa, halkaas oo ku beegan meelihii ay dul maraysay xilligii ugu dambeysay ee ay war soo dirto diyaaraddu. Hase ahaatee waxaa la yara hakiyey baadi doonka markii cadceeddu dhacday, iyada oo la filayo in marka waagu beryo dib loo bilaabo. Diyaaradan ayaa ka soo duushay dalka Indonesia, gaar ahaan magaalada Surabaya, waxayna u socotay dalka Singapore. Hase ahaatee waxaa mar qura la waayay 7:42 waqtiga gudaha ee gobolkaas, iyada oo hawada ku jirtay 2:40 oo keliya.
Boqolaal rakaab ah oo jahwareersan oo saaran markab gubanaya oo maraya Griiga ayaa codsanaya in la badbaadiyo, iyadoo ay dadka gurmadka wadaa oo dagaal kula jira dabaylo culus iyo badda oo kacsan isku dayayaan inay gaaraan dadkaasi. Ilaa iyo hadda in ku dhow 150 ka mid ah 500 rakaabka ah ee saaran markabka ayaa iyagoo badqaba laga soo saaray. Qaar badan oo ka mid ah kuwa weli saaran ayaa adeegsanaya telefoonadooda gacanta iyagoo ku calaacalaya in la badbaadiyo. Markabka ayaa axadan 80 kilomitir waqooyiga bari ka xigay jasiiradda la yiraahdo Corfu markii uu diray calaamad murugo leh kadib markii uu dab ka bilowday qaybta hoose ee markabka. Markabka ayaa ka soo shiraacday Patras oo ku taala galbeedka waddanka Griiga isagoo ku sii jeeday magaalada ku taala bariga dalka Talyaaniga ee Ancona. Ma ahayn mid kala cad inay jiraan wax dhimasho ama dhaawaca amaba in dad rakaabka ka mid ah ay biyaha ku jireen iyadoo heerka cimilada ee xilliga qaboobahana uu adkayn karo in lagu badbaado. Qaar badan oo rakaabka ka mid ah ayaa loo gudbiyey doon kuwa gurmadka ah iyadoo kuwa kalena ay u suura gashay inay gaaraan doomaha yaryar ee badbaadada. Dhowr markab oo goobta ka agdhowaa ayaa ku cararay goobta iyadoo ay wehlinayaan helikobterada gurmadka ee C-130 oo sameynaya raadin iyo gurmad badbaadina.
Dalka Maraykanka iyo isbahaysiga NATO ayaa si rasmi ah u soo afjaraya maanta oo axad ah 13 sano oo ay ciidamadoodu qayb ka ahaayeen dagaalka dalka Afghanistan, waxaana dalkaas ka dhacay Afghanistan xaflad ballaaran oo lagu qabtay taliska military ee ciidamadani ku leeyihiin caasimadda Kabul. Faahfaahin badan hore loogama sii bixinin xafladdan sababo la xidhiira dhinaca ammaanka. Ilaa 13,000 oo askari ayaa ku sii hari doona dalka Afghanistan si ay uga gacan siiyaan ciidamada dalka Afghanistan dhinaca tababarka iyo talasiinta, kuwaas oo la wareegaya howlaha amniga dalkooda ee ay hore u hayeen ciidamadani. Markii ugu badnayd waxaa dalka Afghanistan ku sugnaa ciidamo gaadhaya ilaa 140,000 oo askari oo ka kala socda ilaa 10 dal, waxaana muddadaas ku dhintay dalka Afghanistan ilaa 3,500 oo askari oo waddamadan kasoo kala jeeda.
dowladda Siiriya ayaa sheegaysa inay rajaynayso in ay mucaaradka dalka kula kulanto magaalada Moscow si loo baadi doono in lasoo afjaro dagaalka sokeeye ee socda muddada ku dhow 4 sano. Wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay maalintii Sabtida in ay diyaar u tahay in ay ka qayb qaadato sida hadalka u dhigtay kulan horudhac iyo wadatashi ah oo ka dhacaya dalka Ruushka si xal loogu helo xiisadaha taagan. Si kastaba ha ahaatee, waxaa weli harsan helitaanka caqabadaha la xiriira sidii loo heli lahaa wadiiqo nabad lagu gaaro. Kooxda fallaagada ah ee ISIS ee gacanta ku haya maamulka qayb saddexaad oo dalka Siiriya ka mid ah ayaan qayb ka ahayn hindisahan la doonayo in lagu dhameeyo dagaalka. Kooxaha kale ee mucaaradka ayaan u midaysanayn ra'yigooda ku aadan in saraakiisha Siiriya kulan lagula yeesho magaalada Moscow. galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqleysaan. Waana 28-ka bisha Diseembar ee sanadka 2014. Diyaaradda ay leedahay shirkadda Airbus ee fadhigeedu waa Air Asia ee fadhigeedu yahay dalka Indonesia ayaa la waayay kadib markii ay ka duushay magaalada labaad ee ugu weyn Indonesia ee Surabaya kuna sii jeeday dalka Singapore. Dayuradda oo neeceedu ahaa Airbus 320 GT 200 waxaa saarnaa 106 rakaaba, waxaana raadaarka laga waayay abaarihii 5:04 markii ay duushay. Saraakiisha Indonesia ayaa sheegay inay waqtigan ay si ku meel gaara u hakiyeen howlgalka baadigoobka diyaaraddan, balse ay isniinta aroortii dib u bilaabi doonaan. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan kooban inooga haya.
Maxamed. Shirkadda Air Asia ee diyuuradda maqan iska leh ayaa sheegtay in la hakiyey howlo baadigoob iyo badbaadin ah oo ay shirkaddu gacan ka geysanayso oo ka socday biyaha Java. War qoraal oo ka soo baxay shirkaddan ayaa lagu sheegay in diyuuraddan ay raadeerka la socda diyuuradaha ka luntay waxyar kadib markii duuliyihii diyuuradda uu sheegay inuu qadka bedelanayo sababo la xiriiray cimilada oo xumayd. Sida saraakiishu ay sheegeen, dayuuraddan Airbus 320 GT 200 oo ku jirtay duulimaha tirsigiisu ahaa QZ-85 Eberhall ayaa ka luntay xiriirkii duulimaadka hawada ee Java. Agaasimaha guud ee duulimaadka wasaaradda gaadiidka Indonesia, Joko Amojoyo, ayaa faahfaahin ka bixiyey shilkan. Wuxuu sheegay in ka hor inta aysan lumin xiriirka uu duuliyihii dayuuradda weydiistay waaxda kontroolka hawada, fasaxaynuu dayuuradda qadka hore ilaa iyo 1800 mitir u weecin karo si uu uga fogaado cimilada oo xumayd.
Pesawat kontak ATC Jakarta pada pukul 6:12 pada ketinggian pelajar.
Waxa uu yiri dayuuradda ayaa xiriir la soo sameysay qolyaha kontroolka hawada ee Jakarta. Xiriirkaas oo dhirkiisu ahaa 125.7 MHz intii xiriirkaasi uu socday, dayuuraddu raadeerku uu arki karay buu yiri. Marka ayaa dayuuraddii ay bilowday inay u dhaqaaqdo sida wax ka fogaanaya daruuraha oo kale, marka ayaa xiriirkii uu lumay si lama filaana. Dayuuradda ayaa ku duulaysay joog dhan 32,000 cagood, waxaase duuliyuhu uu soo codsaday inuu heli karo qad duulimaad oo joogiisu dhammaa 38,000 cagood. Shirkadda Air Asia ayaa sheegtay in 155 qof oo rakaab ah iyo 7 shaqaale ay saarayeen dayuuradda. Waxay sheegtay in 156 qof oo dadkaasi ka mid ay ahaayeen dad u dhashay dalka Indonesia, 3 waxay ka soo jeedaan Kuuriyada Koonfureed, waxaa 3 kale ay u kala dhasheen Singapore, Malaysia iyo Faransiiska. Dalalka Singapore, Malaysia iyo Australia ayaa yaboohay inay gacan ka geysanayaan baadidoonka dayuuradda. Malaysia ayaa sheegtay inay maraakiib u direyso iyo dayuurad nooceedu yahay C-130, iyadoo Singapurena ayba goor hore dirtay dayuurad nooceedu yahay C-130 oo taalamida. Shirkadda Air Asia ayaa waxaa 49% iska leh shirkadda qarashka ay ku shaqeyso RKL ee fadhigeedu yahay dalka Malaysia, halka inta kalena ay ku dhisan tahay saamiyada maalgashadayaal maxalli ah. Shirkadda Air Asia waxay qayb ka ah shirkado yaryar oo ka dhisan dalalka Thailand, Philippines iyo India. Shirkaddan ayaan soo warin wax shil dayuuradeeda tan iyo markii Malaysia ay bilowday inay wax ka maalgashato sanadkii 2002. Hawshii baadidoonka dayuuraddan ayaa haatan hakad la geliyay maadaama uu gobolkii dhacay gobolka cimiladuna ay xumaatay. Saraakiishu waxay sheegeen in baadidoonka uu halkiisa kasii bilaaban doono aroortii saacadda maxalliga ah. dhacdan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo sanad murugo leha uu dhammaaday shirikadaha duulimaadka ee gobolka. Shirikada Malaysia Airlines ayaa waxay laba diyaaradood sanadkan ku lumisay hawada. Duulimaadkaas oo tirsigiisu ahaa MH370 ayaa la waayay bishii Maaj iyadoo ka duushay garoonka Kuala Lumpur kuna sii jeeday Beijing. 239 rakaab iyo shaqaalihii dayuuradda isugu jiray ayaa weli raq iyo ruux la leeyahay. Sidoo kale bishii July 2012-keedii ayaa flight ama duulimaad nambarkiisu ahaa MH710 oo ay lahayd shirikada Malaysia lagu riday dalka Ukraine, waxaana ku dhintay 289 qof oo dayuuradda saara. Malaysiyada goonagoostada ee uu Ruushku taageero oo adeegsanaya gantaal uu Ruushku farsameeyey ayaa lagu eedeeyey inay soo rideen dayuuraddaasi mas-uulna ay ka ahaayeen.
Aad iyo aad umahadsan tahay Maxamed Colaad Xasan oo inoo soo koobayay warbixin la xiriirta diyaaradda ay leedahay shirkadda Air Asia ee fadhigeedu yahay dalka Indonesia oo la waayay kadib markii ay ka duushay magaalada labaad ee ugu weyn Indonesia ee Surabaya kuna sii jeeday dalka Singapore.
In casha intaynaan mawduuca ka bixin, wararka la xiriira diyaaraddan ay leedahay shirkadda Air Asia ee la waayay ayaa waxaan khadka telefoonka kula xiriiray Shaafici Shariif Maxamed oo ka mid ah Soomaalida wax ka barata dalka Malaysia oo si dhow isha ugu hayay bal inuu faahfaahin naga siiyo arrinta la xiriirta waayida diyaaradan.
Diyaaradda Air Asia ee la leeyahay waxa ay hawada ka baxday saacadda markay aheeday 6:17 xilliga Indonesia. Waxaana la sheegayaa in ay diyaaraddan hawada ugu baxday cilada xiriirto cimiladu aad u xun aawadeed. Marka ilaa iyo hadda waa lagu raadjiraa, laakiin wax ugu badan la sheegaya waxay tahay in ay sabab u tahay hawada oo xun.
Marka xaggee baa ilaa hadda laga baadi doonayaa oo xaggee loo malaynayaa diyaaraddan markii ugu dambeysay ee la waayay?
Ilaa iyo hadda dhinaca baadi goobka wax war muusan ka soo bixin, laakiin waxaa la sheegaa saacadihii loogu talagalay duulimaadku ahaa oo 2 saac oo keliya in ay ka badatay. Markii ugu dambeysana uu soo hadlay bilotku uu sheegay in ay hawada aad u xun tahay, markaasoo amar lagu siiyey diyaaradda waxay ku socotay 32,000 feet, waxaa la yiri kor u qaad ilaa 38,000 feet si aysan ceeryaamada wax dhibaata ugu sii gaarsiinin. Taas ayaana warkii ugu dambeeyey ee raadeerka uu soo sheegay. Arrintan waxaa laga soo xigtay wasiirka transportation ee dalkaas Indonesia oo la hadlayay saxaafadda.
Diyaaraddani xaggee ayay ka timi, xaggeese u socotay?
Diyaaraddan waxay kasoo kacday mid ka mid ah jasiiradaha dalkan Indonesia, waxayna kusii socotay dalka deriska la Indonesia ee Singapore. Sidaan hore u sheegana duulimaadku wuxuu ahaa 2 saacadood oo keliya inuu qaato.
Waxaa la leeyahay diyaaraddu 2:40 markii hawada ku jirtay ayaa la waayay warkeedii ugu dambeysay. Inta wixii ka dambeysana waa taday ilaa hadda la raadinayo. Marka war ma laga hayaa tirada rakaabka saarayd iyo meelaha ay kasoo kala jeedeen?
Aha, tirada rakaabka saarayd waxaa lagu sheegay inay ahaayeen 162 qof. 155 ka mid ah waxay ahaayeen rakaabka, 7 waxay ahaayeen crew memberska, dadka oo diyaaradda waday. Inta ugu badan dadka waa Indonesian, 156 Indonesian ah, 3 ka mid ah waa Korea, 1 waa Singapore, 1 waa Malaysian, midka kalena waa dalka France.
Haddaynu u nimaadno dalka Malaysia, aad ku sugan tahay laftigiisa, waxaa ka dhacay masiibooyin kala gedisan oo daadad aad u badan, bal daadadka maxaad nagaga biirin kartaa?
Xaqiiqdii waa runta oo arrinta dalka Malaysia hadda daadadka aad ayaa loo hadalhayaa. Ilaa iyo haddana waxaa ku dhimatay 5 qofood. Dhammaan dowladda iyo hay-adaha gargaarka waxay ku dhawaaqayaan in loo baahan yahay dad volunteers ah. Qof kasta oo Malaysia wax uga qayb qaadan karaa ama inuu asaga voluntary u tago oo dowladda oo dad meelo gaar ayaa cayintay in dadkii ayagi ay ka qayb qaataan, haddii ahaan lahay dhaqaatiirta, ardayda jaamacadaha. Waxaa kaloo la sameeyey goobo raashinka iyo daawooyinka iyo waxyaabaha daruuriga ah loo baahan yahay lagu aruuriyo. Sidoo kale waxaa la sameeyey bangiyo akaam. Marka ilaa 5 qofoodna waa ay ku dhimatay. Dadka hadda waxaa la sheegayaa inay biyaha kor usii dhaafayaan ilaa 3 mitir. Waxaa laga cabsi qabaa gobollada koonfureed inay daawad kale ay ku dhuftaan. Arrintaana waa ay dhacdaa sida idaacadaha ay sheegayaan, sanad kastiba sanadaha qaar ayay dhacdaa.
marka ilaa hadda xukuumaddu laftigeedu ma ku dhawaaqday inay arrintani tahay masiibo qaran oo iyada qudheedu ama xaalad degdega ma ku dhawaaqday?
Arrintaas waa la hadalhayaa, saxaafadda qaarkood ayaa leedahay maxay dowladda ay u dhiiweysay arrintan, waa emergency case. Ilaa hadda xukuumadda maysan ku dhawaaqin. Xukuumadda marka hore iyada ayaa isku dayaysa inay la tacaasho arrintan, marka ilaa iyo emergency case ama xeer khatar ah lama gaarsiinin. Laakiin haddii ay gobollada koonfureed laga xabsiga qabay ay ku dhufato, waxaa laga yaabaa inay arrinta kasii badato. Hadda waxaa la bilaabay masaajidada maanta in looga duceeyo, oo dadkii dadka dhibka ku gaaray in masaajidada looga duceeyo dalkan Malaysia.
Gebagabada hadaan ku weydiiyo, ilaa hadda khasaaraha marka laysu soo wadageeyo, maxaad bal nooga sheegi kartaa ilaa hadda intaa warbaahintu sheegtay ama xukuumadda ay sheegtay?
Khasaaraha ilaa hadda waxaa lagu sheegay 5 qof oo keliya, laakiin khasaaraha intaas waa uu ka badan karaa. Waxaa ku jira caruur yaryar oo dadka ku dhintay daadadka. Marka ilaa iyo hadda tirakoobka ugu dambeeyey rasmiga muusan soo bixin, laakiin marka aad fiiriso idaacadaha iyo TV-yada, dadkii waxaa lagu tusaa geedo kor saaran, guryaha dushooda saaran. Marka khasaaraha intaas waa uu ka badan karaa, laakiin ilaa hadda inta lasoo wariyay waa 5 qofood.
Kaasi waxa uu ahaa Shaafici Shariif Maxamed oo ka mid ah Soomaalida wax ka barata dalka Maleeshiya, oo aan khadka telefoonka kula xiriiray si uu faahfaahin nooga siiyo diyaaraddii Air Asia ee la waayey iyo weliba daadad ka dhacay dalka Indonesia. Halkad kala socoteenna waa dalka Maleeshiya, halkad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A.
waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo inoo haya Ismaaciil Xuseen Farjar.
kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha. Kadib burburkii ka dhacay dalka Soomaaliya wuxuu sababay in qoysas tiro badani u soo hayaamaan wadamada reer galbeedka. Waxay ubadkooda kala soo carareen dagaallo sokeeye iyo kuwo diimeed, waxayna la soo raadsadeen dhul nabdoon. Hase ahaatee, waxaa dhacday in ubad badan oo dagaalada lagala soo cararay in ay haddana dib ugu laabtaan dalkii si ay uga barbar dagaalamaan kooxaha halkaas ka jira. Qayb kale oo ubadkaas ka mid ah ayaa iyana noloshoodu ku dambaysay xabsiyada, halka qaar kalena ay iyagu la jaan qaadeen waayaha nololeed ee ka jira wadamadan ay yimaadeen. Haddaba barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaa marti inoogu ah Ismaaciil Aadan Meecaad oo madax u ah urur lagu magacaabo Qoys oo bulshada kala taliya arrimaha nolosha iyo horumarinta. Ismaaciil wuxuu shahaadada mastarta ku diyaariyey cilmiga horumarinta aadamaha isaga oo ka qaatay jaamacad ku taalla dalka Ingiriiska. Qaar ka mid a dhegeystayaasha oo daafaha dunida ku nool ayaa su'aalo weydiin doona. Ugu horreynse waxaan weydiiyey inuu sharaxaad kooban naga siiyo waxa ay bulshada kala taliyaan.
Xarunta magaceegu waxaa weeye xarunta Qoys ee tababarada, waxayna ujeedadeedu tahay iyo shaqadeeduba tahay gaar ahaan bulsho weynta Soomaaliyeed ee qurbaha ku dhaqan sidii tababaro u gaar ah loo siin lahaa. Tababaradaasoo ayaga iyo qoysaskooga iyo ilmahooga iyo waalidkooga iyo dhammaantood say wax uga bedeli lahaan kule baahiyaha kala duwan ee jira qurbaha aad iyo aad baad ula socotaa. Marka xaruntaasaanu aasaasnay si annagoo cilmi ahaan iyo diin ahaanba adeegsanayna mashaakisha jirta wax looga qaban lahaa. Hadda ahaana ilaa aduu 8 sano ugu dambeysay, 7 sano ugu dambeysay hawshaas ayaan ku dhex jirnay. Kumanaan waalidiin Soomaaliyeed iyo kumanaan dhalinyar ah kumanaan waalidiin Soomaaliyeed iyo tiro badan oo dhalinyar ahayna aad iyo aad bay uga faa'iidaysteen oo wadana kala duwan joogta.
Waxyaabaha ugu badan ee aad la kulantaan dadkan Soomaalida ah ee aad sheegteen inaad meelo kala duwan oo qurbaha ah ku nool yihiin, maxaa ka mid a waaya aragnimada kala kulantaan?
Walaahi Ismaaciil, oo aad iyo aad bay u ballaaran tahay, aad iyo aad bay u badan tahay. Inta ugu muhiimsanna walaal waxaa weeye waxaan focus ka saarnaa ama aad aan diiradda u saarnaa yani si guud u fiiri hadda qofka bani aadamkii wuxuu rabaa inuu wanaag ku noolaado. Adoon Soomaali keliyaba ka hadal, waa dabeecad bani aadamku guud ahaan uu leeyahay. Wuxuu rabaa inuu nolol degan ku noolaado, wuxuu rabaa inuu la noolaado isaga iyo inta ku xeeran ee dadka ahi si wanaagsan oo degan oo farxad iyo habinima ku jirto. Marka taas sidii loo gaari lahaa ayaa u baahan aqoon iyo cilmi u baahan. Taas sidii loo gaari lahaaba marka uu qofba dhinac marayaa. Waxyaabaha yaab kaleed arkaysa waxaa weeye qof raba inuu nolol degan oo wanaagsan ku noolaado oonan jidkeegii hayn marka aad aragto.
Su-aalo badan baan ku hayaa dhageystayaal daafaha dunida kala jooga ayaana khadka telefoonka inoogu jira. Mid ka mid a ayaan siin lahaa, bal magacaagada ku bilaabaya haddaad faallo ama su-aal qabtid.
bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaagu waa Guuleed Axmed Dafac. Aada baan salaamaya ka qaybgalaha iyo viowdaba. Waxaan isweydiinayo tusaalahaan wadamada galbeedka, dadku markay u carareen qoysaskii dhaqamada cusub ee reer galbeedka ee shaqsiga ku saleysan individualistiga ee qofka yarla bidnoo gaaro leeyahay iyo dhaqankii soomaalida ahaa ee collectiveka ahaa ama afrikaanka wada leeyahay collectiveka ahaa waalidku qabeen, waxay muddo labadi inay isdiidayaan waalidkii iyagoo maraykanka iyo yurub joogay inay doonayaan inay weli sidii ula dhaqmaan ubadka. Ubadkii markuu dibadda u baxo dhaqanka duwan inuu la imaayo, ubadkii lama bedeli karo, dhaqankii hore soomaalida laguma khasbi karo because dhaqankan ku nool yahay baa jiidinaya. Marka ma jirtaa qaab ay dadka waalidiinta ay u fahmi karaan in noloshan ay soo galeen ay ka duwan tahay noloshii boqolkiiba boqol falsafa ahaan iyo aragti ahaan bulshadii iyagu ka yimaadeen oo dhaqamadii lagu soo koriyay inaanay ku korin karaynin ubadkooda.
Aada iyo aad Guuleed, aada baad u mahadsan tahay. Waana su-aal aada iyo aada muhiim u ah marka aad ka eegto mashaakisha gaar ahaan bulshada soomaaliyeed haysato. Markaad ka eegtana waa meelaha ay ka bilaabmayso isku dhaca iyo iskhilaafka iyo kala fogaanshahan ayaga iyo ilmahooga iyo waaweynka, xataa dadka waaweyn markaad eegto lamaanayaasha isqabo laftooda markaad eegto meelaha ay maxaa la oran jiray sartu ka qoransan tahay iyo ka mid tahay waa dhaqankii hore oo qof ku dhegan yahay iyo dhaqanka meeshan oo aada iyo aada uga duwan. Xaqiiqada markaad eegtaa walaalayaal, qofka bani aadamkii maskaxdiisu waxay samaysan tahay isagoo even lix sano toddoba sano jira iyay boqolkiiba sideetan boqolkiiba sagaashan maskaxdiisu ay samaysmaysaa, waxaana samaynayaa waxaa weeye environmentka iyo bii-ada au ku koray. Marka dadkeena waaweyn waddankii kusoo koray waxay wataan aragti iyo qaab dhaqanka a tilmaantay Guuleed ayay wataan. Dadka xaggan ku korayna waan ognahay dhaqankii iyo aragtiday wataan. Waalidku marka isaga oo bii-adan iyo environmentkan galbeedka jooga oo weliba cabsi badan ay u dheer tahay, waayo qofku markuu bii-adan soo galo laba midkood ayuu noqdaa, waxay ugu yeeraan inuu ama integration la yimaado oo intuu meeshii dhex galo sidii looga dhaqmayaha uu qaato ama inuu segregation la yimaado gadaal u istaago cabsi ay gebigiisaba gasho. Ka hore ee dhex galaya wati ay soomaalidu oran jirtay haddaad tagto meel isha lagu la-yahay ishaa la iska tuuraa, kan dambana mid gaar isku aruurinayo gebigiisaba au noqonaya. Majority dadku marka saasay noqdaan. Markaad dhaqan ahaan fiiriso annaga waxaad moodaa meelo fara badan inaan nidhi dhaqankan aad buu naga duwan yahay, ilmaheenu dhib baa ku gaaraysa, inaan gaar dadka u istaagay aynu noqonay. Taasna marka waxay si toos ah isku dhac u keentay ilmihii iyo saacadaha ugu fara badan ee maskaxdiisu soo jeedo ku maqan iskool dhaqankii kalena arkaaya. Marka isku dhacaasi waa laga gudbi karaa, haa goormaase laga gudbi karaa? Oo marka uu waalidka laftiisu kalsooni helo, deganaansho uu helo, uu fahmo environmentkan ku xeeran, uu fahmo inaanu ilmahani meel kale uu ku noolaanaya hadda ahaan aana jirin maadaama uu meesha la joogo, uu fahmo qaabku ula hadli lahaa, uu fahmo qaabku maskaxda wax uga dhaadhicin lahaa, uu fahmo qaabka usoo jiidan lahaa. Waayo adiga laftaada kulley waalid baa tahay, wax dhici kartaa waxyaabaan aragnay la kulanno maxaa ka mid a ilmihii oo xiiseynaya macalinka iskoolka jooga siduu u dhagaysanayana aanan u dhagaysanayn waalidkiisii dhalay.
Dhegeystaha xiga haddaan u gudbo oo isna khadka ku jira oo inagu soo biiray ka hor inta aanan anagu su-aalaha u gelin,
waa ku maqlaa Ismaaciil.
Ugu horreyn horta magacaaga iyo halkaad joogtid?
Waa Cali Dale Maxamed Maxamuud Goodax, waxaan kasoo hadlayaa Mozambiq.
Dalka Mozambiq baad nagala soo hadlaysaa, meel durugsan baad ba khadka telefoonka nooga soo gashay. Su-aashaad jeclaan lahayd inaad weydiisid?
Waxaan weydiin lahay ninka la yihaahdo waxaan weydiin rabay Soomaalida inta badan ubadkooda marka ay joogaan qurbaha ayyara la keena dan ma la kontrolo marka ay dhiganayaan iskuulada yimaadaan dan ciyaalka saaxiibada la ama ay la beelaan. Waxa only ugu wacan markii la keeno xafada danan lama siiya nasiina iyo barnaamijyo badan oo lagu tarbiyeeyo dhaqankii Soomaalida ama lagu xasuusiyo. Marka waxyaabaha baa keeni kara in ay la qabsan waayaan meelaha ay joogaan ama wax ay samaynayaan. Dhaqankii Soomaalida waa la xasuusiya, wax yar baa laga baraa dhaqankii kale dadkii qurbaha ama ay la noolayeen na way haystaan. Marka sidee labadii dhaqanna laysku magarab wadi karo oo ciyaalkii ma wada maskaxda ma wada keeni karaan ay isku helaan laba dhaqan inay isku helaan sidee loo gudbi karaa markii dhaqankaasi
waan gartay ismaaciil wad faantaan filaya su-aasha
sifiican sifiican maxamed aad iyo aad baad mahadsantahay waxaan u baahannahay maxamed meel fog kusoo hadlaya aad baan u salaamayaa waxaan u baahanahay horta annagu keliya ma nihin jaaliyadaha waddankoogii kasoo qaxay ama kasoo guuray ee inta degan keligeen ma ahan yani jaaliyado kale oo fara badan baa iyaguna degan waxaad arkaysaa marokaan waxaad arkaysaa pakistaani waxaad arkaysaa jinsiyado kale oo fara badan oo kala duwan oo qaarkood weliba ay weli dhaqankoogii ay ku dhegan yihiin iyagoo waddanadana ku nool marka waxaan u baahanahay inaan isweydiino sidee ay inoogu saamixi kartaa ilmaha boqolkiiba boqol dhaqankii soomaaliya ma wada siin karno laakiin sie waxyaabaha ugu muhiimsan dhaqankeenii u siin karnaa ula wadaagi karnaa isagoo meeshana ku nool taasi marka waxay nagu caawin karaa waxaa weeye timeka ugu muhiimsan ee qofkan maskaxdiisa wax geli karaan hadday noqoto subaxa ka hor intaan iskoolka u bixin hadday noqoto galabkii oo u baahan yahay qofkan in waqti fiican lala qaado saacado kooban buu inala joogaa waqtiga inta badan bannaanku ku maqan yahay mushkilada annagana haysata marka in fact waalidiinta tababarada aan siinaynaan in badan aan ku dhex darnaa aanan u fududeynaa siduu ilmuhu wax uga qaadan lahaa waxaa weeye inuu waalidku casharada gaarka ah ee culturekii iyo dhaqankii u diyaariyo ilmaha bugaag xataa af soomaali ku qoran inuu isku dayo siduu u akhrin lahaa ilmihii au la wadaago marka waxyaabahaas o dhan waxa kaloo aada u caawisa xataa oo waalidiin badanna u shaqaysaan aragnay ilmaha oo dib loo wadayo oo waddankii loo geenayo yani regionka af soomaaliya ku hadlay geeska africa o dhan meel ay tahayba la geynayo oo waqti kusoo qaadanayo laakiin mushkiladda ina haysatay taa inaga hor joogtaa inta badan waxaa weeye waalidiinta xagga waxay ku dadaalayaan sidii afrikahay guryo badan uga dhisi lahaayeen marka kharashkii ay ku qaadi lahaayeen ilmahan ay dhaqan kusoo beri lahaayeen ay asaga gelin lahaayeen waxaad moodaa inay derbiyo iyo daaro fara badan oy dhisayaan ay gelinayaan taasna ay keenayso marka in awood loo waayo waqtiyo fara badan in ilmihii la celiyo laakiin kaltarada kale markaad u fiirsato waa meelo santaro u gaar ah oy dadkaasi iskugu imaanayaan oy dhaqankooga ku baranayaan
waa dhaqan wanaagsan dan haddana cumdiga soo yar oo maskaxdiisa aynan intaa sheekada badan wada qaadi karin haddana waxaad moodaa ciyaalka inta badan inay qaataan barnaamijka ay ciyaalka iskuulka yihiin ama ay la soo dheelaan ay ka helaan inta badan waaridka waxay ka helaan ma qaataan marka waxay noqonaysaa soomaalida in dhaqankooda wax iloobay baa umood wax inay iloobeen baa umalaysaa mararka qaar dhaqankii kale oo caadiga ay marka ay haysteen ama ay dadka ay la nool yihiin haysteen uma dayaan in ay ciyaalka qaataan marka waxaan dhihi lahaa walaa way wanaagsan tahay in ciyaalka la hanuuniyo ama maxay aytay waxyaabihii wanaagsanaa dad dhaqan aanu lahayn lagu hagaajiyo oo la baro iskuulka waxyaabaha lagu siiyo ama macnihii xiisooyinka lagu siiyo ama dadka ay saaxiibka leeyihiin waxay qaadanayaan ama waxa la baraayana ay ku kontrolaan
aad iyo aad baad mahadsantahay maxamed aad baad mahadsantahay kolley waalidku waxaa muhiim ah inuu qofka ku baraarugo hadduu aabbiye hadduu hooyo yahayba asadka ama hantida ugu muhiimsaneen adduunka ku haysanaa inay ilmihi tahay waxaad moodaa in priority-gii yani awlawiyaadka inay xoogaa qas inaga jiraad moodaa sidii au gaar ahaan aabbuhu siduu hantii u sameyn lahaa hantii u safe garin lahaa hantii u dhigi lahaa baad moodaa focuska inuu saarayo laakiin qisooyinka najaaxa ah ee successka ah ee guusha ee fara badan ad arkaysaa waxaa weeye aabbe waqtigii au keliya shaqo wada siin lahaa qaybinaaya oo qayb badanna waqtigaa ka mida ilmihiisii gelinaya meelo badan oo guul ay kasoo hoyanayso taasi waad arkaysaa marka waxay ku tusinaysaa taasi in haddii waqtiga loo baahnaa la geliyo iyadoo duruufta adag lagu jiro oonan qofna lahayn duruufta waa sahlanta iyadoonaan lahayn haddana inay guul fara badani ay kasoo hooyan karta insha allahu tacaala
hadda halkaan u kaa weydiiyo waxaa jirta dhalinyaro badan oo soomaaliyeedba markay qurbahan yimaadeen way kala qaybqaybsameen qaarkood waxay la jaan qaadeen noloshii ama waayihii cusbaaye la kulmeeno waxaad arkaysaa dhalinyaro soomaaliyeed oo dalalkan ku barbaaray oo qaarkood madax ka yihiin waddamadan qaarkood ganacsiyo ay ku leeyihiin qaarkood waxbarashada meel wanaagsan ka gaadheen laakiin tiro kale aada u badan baa jirto iyaga qudhowda ama xabsiyada ku jira ama kooxaha abaabulan ee dembiyada geysta ka mid ah maxaa isleedahay dhalinyarada way kala qaybiso qolona way u sahashay inay la jaan qaadaan qolona inay nolosha ka dhacaan
amaadsan tahay ismaaciil su-aasha lafteeda waxaan weydiiyey exactly su-aasha hadda aad weydiinayso wiil dhalinyar ah oo qiyaastii da-diisu labaataneeye ay tahay oo maasha allah dhalinyarta guuleysta ka mid ah ayaan su-aashaas weydiiyey yacni jawaabtii au isiiyey iyo waxyaabihii aan kumanaanka waalideen yurub iyo north america ku aragnay aan kala kulmay iyo waxa cilmi ahaan qoranba meel bay aad iyo aad ay iskugu imaanaysaa waxaa weeye supportka taageerada dhismaha shaqsi ahaaneed oo qofkani ka haysto qoyska uu ka soo jeedo. Taasi baa farqiga ugu weyn sameysa marka laga yimaado dehadeynta alla, marka laga yimaado yani tacaawumaada ugu fara badan keentahay waa midda uu ilmuhu qoyska ka haysto. Sababtoo ah cilmiga guusha markaynu dib ugu laabano, waxaan arki karnaa qofka guusha raba in ama success 80% inay guusha ku xiran tahay maskaxda qofka. Maskaxda markaan leh waxaan ugadan lehna muxuu aaminsan yahay, qofkan ma aaminsan yahay inuu guuleysan karo mise ma aaminsana. Marka haddii uu ilmuhu la kulmo waalid ilmihii ka dhisaaya dhinacaa maskaxda, dhinacaa kalsoonida, dhinacaa qiimihiis oo kor ah, dhinacaa inuu hadaf yeesho, inuu samayn karo waxaan uu rabo inuu sameeyo, waalid dhinacaa ka dhisaaya oo kala hadlaya ilmihii helaaya, aada iyo aada bay u caawisaa inuu tallaabadaas sare aw qaato aw gaaro.
Haddaan halka kaa dhex galo, waxaa xiliyadan soo ifbaxay dhalinyaro aada u tiro badan oo qaarkood ay ku jiraan ama ku biirayaan dagaalaa lagala soo cararay dhalinyaradii Soomaalida oo waddamadana la keenay si nabad iyo xasilooni iyo waxbarasho iyo nolol cusub ay u helaan. Waxaad arkaysaa dhalinyaro badan oo meelii lagala soo cararay qaarkood ay dib ugu laabanayaan, ama kooxihii lagala soo cararay ee dagaalada ay dib ugu laabanayaan, ama kooxahan kale dunida ka dagaalamay aragtiyaha kala duwan xambaarsan ay ku biirayaan. Ma isleedahay xilligan waxaa la gaadhay xilligii loo jeesan lahaa habka dhalinyaradan loo tarbiyadeynayo?
Qodob aada muhiim ah wey walaal Ismaaciil. Haa, wey jawaabta 100% in dadaalkii hore la sameynayay waalidku dadaalku ma yara, laakiin dadaalku dhinaca u jeeda ma ahane, dhinaca loo baahna in loo jeediyo waa loo baahan yahay. Hadda dhalinyarta mawduucyadaas galeysa, waxyaabaha galeysa, kuwo badan baan baaritaano ku sameeyey, aan taariikhdoodii aan daraaseeyey dhowr ka mid a, xataa dad ay asxaab ahaayeen aan la kulmay, waxa intooda badan waxaad arkaysaa inay xaalad nafsi ah oo gaar ah kuwo badan ay ku sugnaayeen. Xaalad nafsiya markaan leeyahay, qaarkood duruufo adag ay soo waajaheen iyagoo pressure iyo culays saaran yahay, ay macluumaadkani ay heleen ay markaasi dhaqsaa ay dhinacaasi ugu baxeen. Kuwo kalena iyagoo aada iskaga degan, iyagoo waxbarashada meel aada u wanaagsan ka maraaya, jaamacadaha ugu sarsareeya xataa qaarkood iyagoo dhiganaya, iyaa macluumaadkan iyo waxyaabaha maskaxdii ka dhaqay ee fikradaha aaminsiiyey ay heleen, waxayse ka siman yihiin. Waxaa weeye dhammaantood waxay ka siman yihiin inta ilaa hadda aan warbixinadooda arkay, ama qaarkood waalidkoogii xataa dhale aan la kulmeen ka wareystay, waxay ka siman yihiin. Waxaa weeye waalidku korkaas ayuunbuu ka arkaayay, laakiin ma jirto yacni channel ama qaab ay u wada hadlayeen, ay u wada doodi karaan, ay afkaarta qofkan aaminsan yahay lagaga wada hadlayay oo waalidkii ilmahaas ka dhexaysay ma jirto. Ama keliyayaanan waalidkaba saarin waxa dhan, qof kale oo community-ga ama bulshadii ka tirsan oo wixii kala hadleen amaba access u lahaa inay ka wada doodaan oo afkaarta mid ka duwan siin lahaa. Marka waxyaabahan aadka ugu baahnahay maanta ahaan waxaa weeye xaggan keliya ay dadku internetka iyo meelo kaloo qaldan un macluumaad ka helayaan, inaan helno meelo wanaagsan oo macluumaad ka wanaagsan ka heli karaan, ama at least xataa shaki gelin kara qofkii, keliya inaanu iska aaminin wixii loo sheegay waa bahaysu aada iyo aadaan ugu baahnahay baan aaminsanahay sidaas.
Ismaaciilo, laakiin taa shaki badan kuma jiro in loo baahan yahay, waxaase maqan tallaabadii la qaadi lahaa? Taas meel loo dhigi kara in ururo isu xilqaamo arrimaha bulshada ama jaaliyadaha ama qoysaska laftoodu inay ka gaabiyeen inay muujiyaan isku xidhnaan, ama dhalinyarada u abuuraan meelo ay ka helaan su-aalaha ay isweydiinayaan ee noloshooda ku hareeraysa?
Si fiican, si fiican. Kolley waa arrin aada ugu baahan isgarabgal aada u weyn. Dhalinyartii meelo kala duwan bay joogaan, waxaana loo baahan yahay dad waxaan intay fahmi karaan diiniyan, qofkii ku qancin kara yacni network saasa hindiseega waan wadnaa ilaa hadda, laakiin weli miradhal ma uusan noqon marka saraaxa loo hadlo, laakiin kulle fikirkeed iyo waa ku jirnaa. Hadafka ugu muhiimsaneen kaleenahayna waxay ahayd bal sidii qofka looga shaki gelin lahaa waxaan uu helayo ee macluumaadka aada iyo aadka u fara badan. Waxaan in fact dareenkaasi aw dhashay oon dad akhyaara aan la sheergaraynay, dad aan annagii xataa garanayno markay baxeen way tageen. Yacni intii hore qof aadan garanayn markay tahay arrinta waaba fogtahad isleedahay, qof aad garanayso markay ku dhacdo. ugu dambeyn waxaad leedahay yacni tallaabayn laga qaadaa muhiim weeye. waana soo dhaweyn lahayn yacni dadweynaha aadka u fara badan haddayna dhagaysanaya, ciddii afkaar iyo talooyin mawduucyadaa ku saabsan haysa, aad iyo aad bay muhiim u tahay inaan sugno. Maha keliya intay qof kale ku dhacaysa, adigiiba berito kugu dhici kartaa, ilmaheennibay oreedi ku dhacday qaarkood.
Gabagabadii barnaamijkeen kusii dhawaanaynaa, dabcan dhegeyste ka midina khadku inoogu jiraa oo su-aal buu doonaya inaan ku weydiiyo, laakiin haddaan ku weydiiyo dhalinyaro badan oo Soomaali aba xabsiyada qaarkood ku jiraan oo waad aragtay meelo kala duwan, dembiyo noocay doona ma ahaadeen, taana waxaa keentay gurigii kasoo bilaabmaysa. Guryahana waxaad og tahay in marka qurbaha la yimaado ay si gaar ah ay problemku meesha uu kasoo bilaabmo ay tahay, oo hooyadii aabihii khilaaf badan uu in badan soo kala dhex galo, oo waad aragtay dadkan wadamadan reer galbeedkeena joogno ku nooli, hooyo iyo aabe mid kastiba uu kuleeyay keli keli loo kala nool yahay, oo waxa laysku qabtayna aada u yartahay. Marka arrimaha ma u kuurgasheen ama wax daraasada ma ka samayseen dhinaca bal qoysaska laftigooda oo ah meeshii dhibaatada kasoo bilaabmayso?
Ismaaciil, aad baad mahadsan tahay. Dhalinyartaas allah kasoo fududay dhammaantood, xataa xabsiyada ku jiraan qaarkood aan ku booqanay waa jirta, raga khiyaaroon asxaab naho waxyaabaha ka shaqeeya, xataa wareysiyo fara badan aanu ka qaadnay waa jirta, waalidiin fara badan oo ilmahoogii barta ay mareen oo aan la kulanay waa jirta. Marka waxaa weeye mawjadii hore markaynu soo galnay wadanadan qurbaha 19 sane ugu horreeyay, waxaad moodaa in xoog aada loogu saarayay focuska dhinaca lacagta iyo ururinteeda, taasina ay khilaaf badan oo lamaanihii ay ka keentay ay timiday kaljaradan dhaqanadan ay soo baxday kala qornaashaha ama kala fogaanshaha ama kala dhaqaaqada ama isku dhacaa fara badan ee durbadiiba uu reerkii au burburaayo. Saameynta ugu badanna waxay ku dhacday waa ilmihii weeye. Maanta si waxaad moodaa sanadadan ugu dambeeya dadka fara badan la kulmeen inay xaaladaas aada isku soo bedeleyso, inay dadka dareemeen xataa lacagtii iyo ilmihii inuu ilmihii qaalisan yahay, oo taasina keenaysa inuu qofkii ay dib loo soo saaro priority-ga, oo xataa keentayba tababarada badan ay sameyneen iyagu soo raadsadaan sidee ilmihii uga badbaadiyaa intaanu meeshaas aadin.
Su-aasha ugu dambeysaan ka dhigan doonaa dabcan oo aan taa ku weydiin doonaa inaad bal si kooban noogu sheegtid fariinku aadan waxyaabaha hiigsiga ku abuuri kara qofka dhalinyarada ah keeni kara inuu nololahan la qabsado. Laakiin waxaan ku horeynayaa mid ka mid a dhegeystayaasho khadka si toosa inoogu jira, bal magacaaga halkaas ka soo hadlaysid?
Jaamac ayaa la feysaa la yirahda, waxaan joogaa magaalada Austin ee Texas.
Waan gartay. Bal faallo ama su-aal haddaad qabtid?
Wallaahi barnaamijkan markaan dhuuxay iyo ninkan hadlayay aad Ismaaciil oo khadka ku jira, waxa u moodaa in sababtan ay jeelasha dadku u gelayaan ee ciyaaladan iyo waalidkooda ay u kala lumayaan ay aasaas u horeeya ay ka bilaabanaysa ay tahay burbur marka hore soo wajahay qoyska guriga, oo marka reerku uu burburo ama labada qoys ay isqabtaan oo ninka iyo hooyada iyo aabuhu ay isqabtaan oo qoyska uu burburo, in saameyntuna ay iyana ciyaalka saameynayso. Waayo marka ay ka dhacayaan waxbarashadii oo ay ka dhacayaan inay soo hoydaan, oo markay arkaan khilaaf gurigoodii saameeyey iyana ay noqonayaan bawdow oo wadada ka dhacayaan, taasna ay saameynaysa inay jeelasha galaan oo ay mataqaana ama qaarkood laga qaato markii qoyskii burburo. Aniga taasaan sababta kuwaad ka dhigaya, qoyska markuu burburo ciyaalka way burburayaan. Waxaan weydiinayaa marka sidee arrintan sidee looga hortegi karaa oo wax looga qaban karaa haddii ay nooca wadankiina burburay oo dadkii qurbaha ay soo galeen oo aan maqlayna yurub qaar dhinac caruurtii dadkii laga qaatay oo qaarkood ay jeelasha ku jiraan, oo sidee loo soo celin karaa oo caruurtan nolol fiican lagu soo dabaali karaa?
Waa mahadsan tahay jaamac Texas, insha allah waa imaan doonaa Texas, meelahan tababarada ka sameynaya kamid tahay tuurkaygan haddaan ku joogo North America. Ufiirsadayanaan keliya qoyska bilaabin, waxaad moodaa inaan ilaaweyno inaynu nahay ummad dhan oo waddankii burburay, ummadaha wadanadoodu burbureen ama dagaalo sokeeye ka dhaceenna waxyaabaha ay ka dhexlaan dagaalada sokeeye waxaa kamid a waxaan la yidhahaa post trauma disorder, yacni waa mashaakil ay kasoo qaateen dagaaladii. Hadda waddanka Sweden oo dhowr boqol oo waalidan tababare ugu sameeyey waxyaabaha ka ogaaday waxaa kamid ahayd jaaliyadan bosniyaanka ah ee bosnia civil warki ka dhacay, dagaalkii sokeeye ka dhacay, kasoo qaxay dib waxaa loogu sameeyey dhammaantood oo ay ka qayb galeen barnaamijyo lagala hadlayo dagaaladii, dhibaatooyinkii kasoo gaadhay ee xusuustooda ilaa hadda ku jirta laga daaweynayo laga fududeynayo haddaan qaab kale u dhigo. Annaga dadkeenu marka inta badan waxyaabahaas ma qaadano, cilmi ahaana waa wax kaa fududeyn karto kaa dejin karta culayskaasi. Markaynu taa dejin weyno waxay u soo baxaysaa qaab xanaaq, qaab caro, qaab kulkulayl, iyadoon marka horeba dhaqankeena qayb ka mid aad mooday inay ahayd kulkulaylkaasi. Marka qoyskii gudihiisii marka laiskugula dhex yimiday adeegii kulaylkaasi oo culayskii dagaalka sokeeyana oo la socdo oo culayska dhaqaale ee Afrika ka haysta dadkeenina ay la socoto, yacni in la qarxo marka way fududaatay. At the same time waxaan arkaynaa rowlkii ama kaalmihii ay aabaha iyo hooyadu kala ciyaari jireen waddankii iyo kaalmaha ay hadda intan kala ciyaaraya inay xataa dabagadis a ku dhacay meelaha qaarkood, waxyaabahaasoo dhan marka ay noqdo inaa aan fahno ay tahay inay sababihii ay tahay, qaababka ugu muhiimsan ee laga gudbi kara waxay noqonaysaa jawaabtaas. Walaal jaamac haddaynu usoo laabano, waa already kuwaan aragnay waalido badan oo kaga gudbay, yacni ma ahuun keliya hadal aynu sheegano, laakiin tusaalayaal fara badan baynu haysanaa aabe iyo hooyo yani awlawiyadda koobaad siinaya qoyskoogan iyo ilmahoogan maanta oonan awlawiyadda koobaad aanan siinayn guri ay afrika ka dhisaan. Aniga yacni tusaalayaasha aadka u guusha badanaan arkaay waa kuwaasi weeye, waxay ku leeyihiin waqtigayga iyo maalkaygaba kow qofkan aan korinayno ayaan gelinaynaa wixii ka soo hara aan darbiye iyo daaro kale ku dhisano. Yacni successka ugu far badan oo isku dayayna environmentka iyo bii-aday joogaan fahmaaya, yacni waa labada arrimood aadka ugu muhiimsan aan idhaahdo way caawisaa aad iyo aad.
dhegeystayaasha barnaamijka ee nagala qayb galay iyo ismaaciil aadan meecaad oo shahaadada masterta ku diyaariya cilmiga horumarinta aadamaha oo marti inoogu ahaa barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan aad bay u mahadsan yihiin. Tani intaynu barnaamijyada soo socda ku kulmayno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, halka aad wararkaas warbixinahaas iyo barnaamijyadaasba kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imaneysa washington. waxaa haatanna dhegihiina ku soo maqan barnaamijkii ganacsiga oo inoo soo diyaariyey wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka ganacsiga oo toddobaad walba xilliyadan aad ka maqashaan idaacadda v o a. sanadihii u dambeeyey soomaali badan oo qurbajoog ah ayaa dalka waxa ay ka hirgeliyeen mashaariic ganacsi oo dhaqaale xoog leh uu ku baxayo. magaalada baladweyne dhowaan waxaa laga dhisay cisbitaal casri ah oo lagu maalgeliyey ilaa $1 million. cabdiraxmaan cumar cali waa madaxa howlaha cisbitaalka salaam specialiste. waxa uu sharaxayaa bilowga fikradda furitaanka cisbitaalka iyo sida ay ku timi.
Fikirkan wuxuu ku yimid kadib markaan aragnay baahiyo caafimaad ee gobolka ka jirta. Xitaa waxaan aragnay waxyaabaha cajiibkaoon aragnay waxaa ka mid ah gobolka oo gobol qadiimi ah, magaalada magaalo qadiimi ay tahay, dadkii ku xanuunsanaa in loo qaado degmo u dhow ama meel tuule loo qaado oo macnaha baahiyo caafimaad xaggeeda looga qaado. taasi markaan aragnay anagoo ka danqanay maadaama aanahay dad gobolka u dhashay, taasaa keentay inaan isbitaalka Salaam Specialist Hospital qaabkan casriga adiga waad u jeedeen u sameyn.
Marka adeegyada uu bixiyo isbitaalka maxaa nooga sheegi kartaa?
Adeegyada isbitaalka wuxuu leeyahay laba qeybood, qeyb bukaan jiif iyo wuxuu leeyahay qeyb bukaan socod uu leeyahay. Isbitaalka wuxuu leeyahay farmashi casriga uu leeyahay oo macnaha dawo tayale ay taalo. Wuxuu leeyahay isbitaalka dawadaas waxaan ku ilaalinaa standardka caalamiga loogu talagalay. Faybar casri ah ayaan u keenay, aan keenay oo aan xitaa ku standard ah magaalada Muqdisho ama kasii sareeya qaarkood. tusaale waxyaabaan keenay waxaa ka mid ah CBC oo kale oo lagu ogaado dhiigga guud, lagu ogaado oo qofka hal mar dhiiggiisa inta la geliyo dhammaan cudurada qofka dhiiggaas ku dhaca uu sheegayo. waxaa kaloo ka mid ah biochemistry oo infectionada ku dhaco beerka iyo sida bahalkii kiliyaasha iyo waxyaabahaas lagu ogaado. waxaa ka mid ah in ilaysaha oo hormoniska ama dhicaanada lagu baaro oo sida tusaale burooyinka marka qofka la ogaanayo iyo tusaale qofka minka markii la ogaan in ilma galeynka in ilmaha ay galayeen inaysan galeyn iyo marka la ogaanayo hormoniskaasa lagu cabiraa lagu ogaadaa. Adeegyada cusub aan soo kordhinay ee aan gobolka lehen waxaa ka mid ah ambalaas oo uleeyahay isbitaalka magaalada dhexmarta xilli kasta emergency-ga aadaa. waxa awood u leedahay inay baladweyne iyo bahalkii iyo degmooyinka ku hareereysa dhammaan qofkii bukaano loogu sheego isbitaalka inuu si degdeg u aado. adeegyada usoo kordhiyay isbitaalka ka mid ah ambalaasta waa free. isbitaalka si guud hadaan ugu hadlo wuxuu ka kooban yahay 3 biyaano, qeybta kalena waa 9 qol. marka si guud hadaan aan u sheego qololka isbitaalka waa 35 qol. isbitaalka waxyaabaha uu soo kordhiyay waxaa ka mid ah oo aan hadda magaalada baladweyne laga helin tusaale security-ga inaan aada u ilaalinay, in isbitaalka wuxuu leeyahay kamero oo meel kasta ku jirto, dhammaan labada albaaba laga soo galo, dhammaan qololka marka laga reebo inta hool uu leeyahay kamera ayaa ku jirto oo qofkii siaan u ilaalino ammaanka meesha. isbitaalka waxyaabaha soo kordhay waxaa ka mid ah qeyb umuliso sami isbitaalka oo qaab casrisan u samaysan, sariirta umulisooyinka loogu talagala oo lagu umuliyo haweenka lagu umuliyo, sidoo kale sariirta ama sariiraha ilmaha markii maamada umusho canuga la dhigay la saari lahaa ama lagu jiifin lahaa imaamada sariirtooda isgarab yaal ayuu istaalka soo kordhiyey. Qalabkaasna inta badan qalab aan dibinta ka keen waayo oo aan jayna ka dalabnay iyo Kuuriya. Waxyaabaha aan ka sheegi kara saalada, tusaale inta badan dadku way ogyihiin saalada waxyaabaha yaallo, laakiin waxyaabaha ku soo kordhina waxaa ka mid ah anesthesia machine, mashiinka lagu suuxiyo qofkii bini'aadanka ah oo qofka marka la qalayo lagu suuxiyo. Mashiinkaas markaan fiirinay xitaa magaalada Muqdisho meelaha u yaalla xitaa waa tirsamaan ama maba yaalla la dhihi karaa. Oo waxaan ugu talagalnay qofka bukaanka inuu noqdo qof oo safe inta badan. Waxyaaba oo waxaa jiro qofka marka la keeno aan ku ogaanino xaaladda degdeg ah, tusaale waxaa yaallo monitoring machine yaallo ama oxygen machine, labada way yaalaan. Qofka monitorka marka lagu xiro in uu markiiba la ogaanayo dhiiggiisa, BP-giisa la ogaanayo, qandhadiisa la ogaanayo, sokortiisa la ogaanayo, meesha ay marayso neeftiisa qofka meesha xaaladdeeda meesha ay marayso, kadib haddii xaalad oo uu ku jiro qofka baalki waxa la yiraahdo cuburnaan ama neefta ku xiranta oo kale oxygen machine loo isticmaala oo noo yaallo oo weliba si casri ah oo inta badan aana laga helin gobolada Soomaaliya. Sidoo kale waxaa yaalo sectionka oo aan u isticmaalayno qofka marka oo tusaale dhiig uu ku furmo oo kale ama sanka dhiig badan ugu jiro ama inaan kaga soo aan laga soo saaro habka ilmaha yararka oo kale markii hab badan uu ku xirmo in lagaga soo saaro sectionkaas uu yaalaa section machine.
Okay, waa maasan tahay qalab intaa la eg waxaa qof walba u fahmi karaa in dhaqaale xooggan uu ku baxay. Marka dhismaha iyo qalabka aad keenteen isbitaalka, maxaa nooga sheegi kartaa dhaqaalaha ku baxay inta uu gaarayo
istaal intaas dhan? Oo istaal waxaa la yiraahdaa dowlad unbaa dhammaystiri karta. Marka isbitaalka waxaa ku baxay around, haddii aan dhismaha iyo hawshii macnaha aan qabanay iyo qalabka lasoo gaday, qalabka dhan aan ku sharxay dhammaan, markii la fiiriyo istaalka waxaa ku baxday around 1 million ku baxday. Waana istaalka ugu casrisan aan dhihi karnaa gobolada dhexoo dhan. Istaalka ugu casrisan waaye, hadduusan istaalka Muqdisho, istaalada Muqdisho uusan qaarkood ka casrisnayn, gobolada dhexna ayuu ugu casrisan yahay. Sidoo kale waxaan soo dhaweyneynaa walaalaha kale oo bahalkii qurbi joogta, oo sida walaalkeen ree Hiiraan sameeyey macnaha 1 million ku qarash gareey magaaladiisii baladweyne, in sidoo kale dadka qurbi joogta sidoo asiga lamida in ayagana ay dalkooda maalgashtaan oo ay ayagana ay heerkaas oo kale sameeyaan, aan ku talinayna insha Allah.
Ugu dambeyn, ma jiraan dhaqaatiir Soomaali ama ajnabi oo isbitaalka ka howlgala waxyaabaha ay qabtaan? Maxaa nooga sheegi kartaa?
Isbitaalka waxaa joogta hadda ilaa 4 dhakhtar, dhakhtar gynecology oo haween ah oo haweenka qaabilsan, weliba sameyn karta qaliinka haweenka oo C-section ka liraado sameyn karta. Sidoo kale waxaa jooga dhakhtar pediatric carruurta jooga, sidoo kale waxaa jooga dhakhtar surgery, waxaa kaloo jooga dhakhtar medical internal medicine. Afarta dhakhtarba waa Soomaali. Waxaa kaloo jirta dhakhaatiir oo aan la xiriirnay oo ajnabi aan la xiriirnay, tusaale Suuriya oo kale dhakhaatiir aan kala xiriirnay oo hadda wada hadal noo socda. Dalalka aan kala xiriirnay waa badan yihiin, waxaa ka mid ah dalka Suudaan oo kale oo aan ayagana wada hadal noo socdo. Waxaan rajaynaynaa Suudaanta iyo Suuriya wada hadalkooda waa noo socda, on process way. Bahalkii maxaa la yiraahdaa bilooyinka soo socdana inay noo imaan doonaan, rajaynaynaa hadduu Ilaah yiraahdo. Waxaan kaloo la xiriirnay dhakhaatiir Ruush ah oo aan wada hadalna dhexmaray. Dhakhaatiirta Ruushka waxyaabaan isku fahmi weyn waxaa ka mid ahaa macnaha luuqaddan isku fahmi weyn oo ayaga Ruush bisay inta badan yaqaaneen, anigana waxaan shardi ugu dhignay inuu qofka English yaqaano hadduuba ajnabi yahay luuqadda Ingiliishka ama luuqadda Carabiga, ayaga waa iska kansal gareynay. Laakiin labadaas dal dhakhaatiirta aan kala hadalnay waa rajaynaynaa bilooyinka soo socda inay yimaadaan hadduu Ilaah yiraahdo.
Waxaa intaa ku idil barnaamijkeena ganacsiga. Inta toddobaadka dambe aan dib u kulmeno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay intaasi. Haddii aanu ku dhaafno haatanna dhegeystayaal, gobollada dhexeena aadna ururka Ahlu Sunnah wala jamaaca qaybtiisa gobollada dhexe ayaa dowladda Soomaaliya ku eedeeyey inay soo hubeynayso kooxo ururka dagaal kula jira. Ururka ayaa sheegay in muddo aad u dheer ay degaano ka mid ah gobollada dhexe gacanta ku hayeen. Ururka Al-Shabaabna uu diiday halkii dowladdu ay ku abaalmarin lahaydna hadda kooxo kale ay ku soo hubeynayso. Ururka ayaa eedan dowladda uu u jeedinayo kasoo sheegay ama ku sheegay shir jaraa'id magaalada Nairobi ka dhacay. Wariyaha V O Maryan Maxamuud Galanjo ayaa warbixintan inoo haysa.
Qaar ka mid ah mas-uuliyiinta Ahlusunna wal Jamaaca ayaa ka hadlay dagaaladii dhawaan ka dhexay gobollada dhexe. Cabdirasaaq Maxamed Cali Al-Ashcari, gudoomiyaha golaha fulinta Ahlusunna wal Jamaaca, ayaa ka hadlay dagaaladaasi isagoo ku eedeeyay kooxo uu sheegay inay dowladdu gadaal ka riixayso xadgudubyo ay u geysteen shacabka deegaanada ay maamulaan ku dhaqan. Cabdirasaaq Al-Ashcari oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Nairobi ayaa sheegay in Ahlusunna wal Jamaaca ay shabaab u babacdhigeen iyagoo muujiyey in kooxdaasi ay dadka Soomaalidu iska celin karaan, sidaa darteedna ay xilligan wixii ay dowladda ka sugayeen dhibaatooyin liddi ku ah loo geystay, isagoo dowladdana ku eedeeyay kooxa ay soo abaabushay inay Ahlusunna wal Jamaaca soo weerareen.
Dhibka meeshaa ka dhacay ayaan waxaan rabnaa inaan caddayno sida wax u dhaceen iyo cidda geysatay. Waxaan wada ogsoonahay Ahlusunna wal Jamaaca gobollada dhexe markii ay howlgallada ka bilowday iyo gada intaba waxay ahayd dadka keli ah oo tusayay kooxahan khawaarijta Shabaab in ay yihiin dad Soomaali ay iska celin karto oo wax iska dhigi karto. Waxa ay sugeysay waxay ahayd maadaama ay shacabkii deegaanada joogay ay iyagu wax qabsadeen, haddii dowlad ku meel gaara laga gudbay oo dowlad maaragta rasmi ah loo gudbay, dowlad taa kulayda waxbarashada ka taageerta, caafimaadka ka taageerta, agoonta iyo naafada daryeesha, laakiin beddelkeedii waxa ay heleen waxay noqotay kooxo dowladdu soo abaabushay oo burcad badeed iyo Shabaab isugu jira in dowladdu ay ku soo hubayday deegaankeena lagu soo weeraray.
Cabdirasaaq Maxamed Al-Ashcari, gudoomiyaha golaha fulinta Ahlusunna wal Jamaaca, waxa howlgalka Amisom uu ugu baaqay inaanan loo adeegsan deegaanada xasiloon in aanay nabadgelyadooda wax u dhimin.
Waxa loo keenay Amisom waxay ahayd meelaha aan nabaddu ka jirin inay taageeraan. Waxa loo keenay Amisom waxay ahayd meelaha cadowgu uu joogo inay cadowga ka sifeeyaan, meelaha khalqalku ka jirana nabadgelyada ay ku soo dabaalaan. Haddii arrinteedu ay sidaas ahayd, Amisom waxa aan kula talinaynaa waxay tahay in aan loo adeegsan meelaha nabaddu ka jirto inay nabadda ka qaadaan.
Dhowaan ayaa gobollada ay maamulaan maamulka Ahlusunna wal Jamaaca waxaa ka dhacay dagaalo u dhexeeya ciidamada Ahlusunna iyo maleeshiyaad. Maryan Maxamuud Barre, V O A, Nairobi.
Aad ayuu mahadsan tahay Maryan Qalinjo. Dhinaca kalena, maamulka gobolka Galgaduud ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya aanay wax lugu ku lahayn colaadda gobollada dhexe ee Soomaaliya ka socota. Ururka Ahlusunna wal Jamaacana una ahayn shaqsi iyo laba. Gudoomiyaha gobolka Galgaduud Xuseen Cali Wehliye Cirfo ayaa Maxamed Cabdi Sandheer khadka taleefanka ugu waramay.
Gobolkan Galgaduud dowladda federaalka ayaa maaragtay way joogtaa, shaqooyin badanna way ka haysaa, shacabka degana dowladda ayay maaragtay la shaqeeyaan. Hadday tahay dhanka ammaanka iyo dhanka horumarkaba, ma jirto dowladda federaalka ahi cid gaara ay hubeynayso iyo burxalbadeed gobolkan jooga. Inta anu aan la socdo gobolkani runtii waa meel runtii aad iyo aada u wanaagsan. Marka waxaan isleeyahay arrintaasi arrin saxa maahan, waa arrin maaragtay aan maaragtay madmadow badan uu ku jiro sida uu yidhaa filaya sarkaalka aada sheegaysa.
Waan gartay, waxaan ognahay in ururka Ahlusunna wal Jamaaca uu ku xoog badnaa gobolladaas, isla markaasna la sheego in Al-Shabaab sababta ay u geli weyday ururka Al-Shabaab u geli waayey deegaanadaas ay tahay iska caabinta iyo difaaca ururka Ahlusunna wal Jamaaca kaga jiray dhinacaas. Sarkaalku wuxuu sheegay in meeshii dowladdu ay abaal marin lahayd ururka ay wax ka duwan samaynayso oo ay xagaldaacinayso dadaaladii ay sameeyeen. Jawaabtaada?
Walaal, dee horta Ahlusunna muslimiinta oo dhan ah waa caaqiidda Ahlusunna. Gobolkan dadka degana runtii dadkii Shabaab iska caabiyey deegaanadooda in badan oo kamid a gobolkan u diiday, iyo deegaano kale sida Midowga iyo inay usii gudbaan ka Shabaab way ahaayeen dadka gobolkani ku noolaa. Laakiin Ahlusunnadii noocaas aheed oo sidaa u dagaalantay deegaankan difaacday waxay isweydiin tahay ma shaqsi iyo labo iyo saddexdaa, mase waxay ahaayeen shacabka gobolkan iyo in kale oo gacan siinaysay. Shacabkii noocaas u dagaalamayay hadday ahaayeen culimmo, ganacsato, odayaal, dhallinyaro, haween, mas-uuliyiin kala gedisan, dhammaanba gobolka ayay ku sugan yihiin. Maantana waa kuwa howlaha ka soconaya gobolka gacanta ku haya. dowladdana la shaqeynaya, shacabkoodiina maaragtay doonaya inay horumar maaragtay runtii lagu diirsan karo ay gaarsiiyaan iyo ammaan. Marka haddee shaqsi iyo labo iyo anugu ma garanayo haddii dadka iska leeyihiin
waanada
waxay ayagu leeyihiin ay tahay oo siday doonaan ay u isticmaalaan, hadda dhinac ay doonaan bay u dhigaan.
Kaasi waxay ahayd saxra gudoomiyaha gobolka Galguduud Xuseen Cali Weheliye Cirfo oo khadka telefoonka ugu warramayay Maxamed Cabdi Sandheere. Waxaana ka horreysay Maryan Maxamed Qalanjo halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Haatana gabagabada idaacaddeenni galabnimo ayaan dhegeystayaal joognaa mid ka mid a heesaha macaan Magool.
idaacaddii galabnimo intaa ay ku dhantahay intaan mar kale hawada kusoo noqonayno caawa saacadda markay tahay 7:00 waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.